Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч,
ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
З прадпрыемстваў у Пружанах добраахвотна збіраюць грошы на суботнікі. Школа травы Андрэя Хадановіча, чаму там вучаць? Ці можна навучыць і стаць сапраўдным пісьменнікам? Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пачынаем праграму Еўразум. Дваіх настаўнікаў польскай мовы Томаша і Малгажата Банашкевічаў 27 верасня прымусілі пакінуць нашу краіну. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Саюза палякаў Беларусі Анджэй Пачобут.
Настаўнікі выкладалі ў польскай грамадскай школе імя караля Стэфана Батурыя ў Гродні, але за дзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёну Гродна ім загадалі пакінуць Беларусь.
Падрабязнасці высвятляла Марыя Вайтовіч.
27 верасня з Гродна былі высланыя настаўнікі Томаш і Малгажата Банашкевічы, якія два тыдні таму прыехалі выкладаць польскую мову ў грамадскую школу імя караля Стэфана Баторыя. Загад тэрмінова пакінуць тэрыторыю краіны аддаў аддзел унутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна горада. Старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анжаліка Борыс распавядае Еўрарадыё, што высылка адбылася незаконна і сваю пазіцыю СПБ збіраецца адстойваць у судзе. Скарга будзе пададзеная ўжо на гэтым тыдні.
Настаўнікі, якія тут знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, яны знаходзяцца на падставе ратыфікаванага паразумення паміж урадам Польшы і урадам Беларусі о супрацоўніцтве ў дзядзіне адукацыі і культуры ў форме валанцёраў, праводзяць кансультацыі, праводзяць заняткі для дзяцей і моладзі. Яны ў нас ні ў якім чынам не затруднёныя, і ніякой заработнай платы яны не трымоўваюць. Я падкрэсліваю гэта, што яны валанцёры, іх накіроўвае Міністэрства адукацыі Польшчы.
Старшыня СПБ кажа, што зараз здарылася тое, што дваім настаўнікам адмовілі ў побыце на тэрыторыі Беларусі на падставе таго, што яны нібыта вядуць тут працоўную дзейнасць. І гэта нонсэнс. Настаўнікі правялі ў нашай краіне ўсяго два тыдні і за гэты час не маглі парушыць закон, пачаць недзе падпрацоўваць, камусьці нашкодзіць ці кагосьці пакрыўдзіць. Прадстаўніца СПБ лічыць, што падстава чыста палітычная.
Ну, гэта, канешна, палітычнае рашэнне. Як можна прызнаць кагось, хто вядзе трудавую дзейнасць, калі ён не атрымоўвае за гэта грошай? Ну, можа, таму, што на Беларусі вельмі такая форма валанцёрства, яшчэ невядомая, што это такое і так далей.
Суразмоўца кажа, што можна толькі здагадвацца, якія гэта матывы. Напрыклад, калі беларускія ўлады лічаць, што дастаткова адправіць дваіх польскіх настаўнікаў назад у Польшчу і моладзь не будзе з'язджаць, дык гэта памылка. Моладзь з'язджае і з Польшчы. Каб такога не было, трэба стварыць новыя, лепшыя ўмовы.
Канешна, на Беларусі многа паступае. Яны паступаюць не толькі ў Польшчу, но яны паступаюць і ў Расію, выязджаюць на ўчобу і далей выязджаюць, і тым бардзе, што яны маюць такую мажлівасць. І гэта нармальная сітуацыя. Я лічу, што кожны мае права выбару, дзе яму жыць, дзе яму навучыцца. Такім чынам уздзейнічаць на го, што як яны выдвараць, праўда, вышлюць двух настаўнікаў, то гэта ж не затрымае выезд моладзі за граніцу.
У аддзеле адукацыі Ленінскага раёна Гродна гісторыю не каментуюць. Там кажуць, што нават не ў курсе яе. На планёрцы ў кіраўніка адміністрацыі яна не абмяркоўвалася. А вось у Міністэрстве адукацыі пра сітуацыю чулі.
Да, мы в курсе, замміністра тоже в курсе. Вот, ну, здесь надо во всем разобраться, поэтому давайте уже до завтра отложим этот комментарий. Хорошо, не будем так горяча.
Просить прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Людмила Высоцкая. У Еўрарадыё атрымалася звязацца і з адпраўленым на радзіму настаўнікам польскай мовы Томашам Банашкевічам. Ён кажа, што адзінае, чаго зараз патрабуе, гэта спакою. Ён удзячны беларусам за падтрымку, але вяртацца да гісторыі не хоча. Апошні пост у фейсбуку настаўніка – гэта здымкі з Гродна, на якіх Томаш ды Малгажата здаюцца вельмі шчаслівымі. Так было 2 тыдні тому. Пасля настаўнікаў попрасілі ехаць дадому. У СПБ кажуць, што раней ўжо былі падобныя выпадкі, але за апошнія 10 год такі недарэчны першы. У мінулым годзе ў Гродна выкладалі 2 валанцёры і ніякіх праблемаў не было. 3-4 кастрычніка яшчэ 2 валанцёры з Польшчы збіраюцца афармляць дакументы, каб атрымаць магчымасць дапамагаць беларусам вучыць польскую мову. Але ці дазволяць беларускія ўлады, гэта яшчэ пытанне. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Як ты ўзгадала, гэта не першы выпадак, калі дэпартуюць польскіх настаўнікаў. 10 гадоў таму з берасця былі дэпартаваны настаўнікі прыватных курсаў польскай мовы. Настаўнікі польскай мовы і гісторыі. Дэпартавалі іх, таму што яны жылі не па месцы рэгістрацыі. Прычым на новым месцы рэгістрацыі настаўнікі па факту жылі некалькі гадзінаў, бо пераязджалі з адной кватэры ў іншую.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Удзел у суботніку справа добраахвотная. Так на паперы. А вось на справе атрымліваецца інакш. Прычым пружанскі выканкам пайшоў далей. Акрамя бясплатнай працоўнай сілы, яшчэ ад мясцовых прадпрыемстваў запатрабаваў і пералічыць грошы на рахунак выканаўчага органа.
Наколькі такія патрабаванні законныя, высвятляў наш корэспандэнт.
Кіраўнікі прадпрыемства ў пружанах Брэсцкай вобласці атрымалі паперу з выканкама на конт раённага суботніка, які прайшоў на мінулых выходных. Дакумент абавязвае іх адправіць сваіх работнікаў працаваць у выходны дзень і пералічыць не менш за 7 рублёў за кожны з іх на рахунак райвыканкама. Старшыня пружанскага райвыканкама Юрый Бісун, чый подпіс стаіць на дакуменце, распавёў Еўрарадыё, што ўдзел у суботніку справа выключна добраахвотная.
Пабораў никаких нет. Суботніка аб'яўлена его цель. Никаких пабораў нет. По-моему, в каждом суботнике там чётко написано в добровольном порядке.
Што праўда, у загадзе няма ні слова пра тое, што ўдзел у суботніку па ўласным жаданні. Чаму так, Юрый Бісун патлумачыць не змог.
Не магу, я ж не знаю, што ў вас там за дакумент пад рукой, я ж взяць і сказаць, што ў вас там за дакумент.
Чаму зробленыя грошы трэба пералічваць на рахунак Кобрынскага аддзялення Беларусбанка, у райвыканкаме патлумачылі проста. У пружанах няма аддзялення гэтага банка. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман Васюковіч, мы перарвемся на музычную паузу, пасля якой даведаемся, што за новую кнігу вершаў «Школа травы» плануе прэзентаваць паэт і перакладчык Андрэй Хаданович.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Паэт і перакладчык Андрэй Хаданович выдаў новую кнігу вершаў «Школа травы». Кніга складаецца з уласных вершаў, але кожны з раздзелаў пачынаецца з важнага для аўтара зборніка перакладу.
Каму ў часы кароткіх твітаў і фота ў інстаграме патрэбная паэзія? Пра што паэты сёння распавядаюць чытачам і якія тэмы іх хвалююць? Што сёння больш цікавіць айчыннага чытача? Творы беларускіх літаратараў ці пераклады замежных твораў? Ды ў чым адметнасць перакладу песень?
На гэтае ды іншае пытанне адкажа паэт і перакладчык Андрэй Хаданович, а мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Андрэй прызнаўся, што за шмат гадоў сваёй прафесійнай у двукосі паэтычнай дзейнасці ніводнага разу не сеў за стол і не пачаў пісаць вершы на падпітку.
Ну, давайте шырэй скажам, у стане нейкай змененай свядомасці, калі разлічваеш на інтуіцыю, на цуд, на што-небудзь акрамя галавы, якая працоўны інструмент, да? Вось я хацеў прачытаць такі ірацыянальны верш, які проста зранку прыснился, да, а потым давялося яго намацваць уже дабяжаўшы да стала.
Не, вы ведаеце, вот я пераб'ю, вот у мяне калі такое здараецца, што я вот прысніў верш, то тады два варыянта, дакладней адзін варыянт, то імгненна прачнуцца і запісаць, бо калі падумаеш, ой, які цудоўны верш, раніцай запішу, ужо нават археалагічныя раскопкі не дапамогуць.
Не, ясна, што імгненна прачнуўся, ўсё адно забыл, але самы-самы следочак нейкі, які захаваўся і ўдалося слове паслаць. Я адчуваў, што гэта менавіта, я не прыдумляю, я згадваю тыя словы, якія сніліся. З зрешты снілася зноў дзяцінства і нейкія дзіцячыя і юначыя адчуванні. Пацягнуўшы за шпільку, выцягваеш вецер у косах. Цёплы травень, начныя купанні і мокры рушнік. Салаўіную песню ў вушу і маланку ў нябёсах. Твой заплечнік, што з ёй разам знік, і квіток на цягнік. Пацягнуўшы за дым, маеш восень і вогнішча з хорам, дагарэлае лісце і клёкаты, згублены клёк. За аскепак бурштыну, апошні світанак над морам. За крыло матылька не цягні, там адно матылёк. Такія рэчы часам сняцца пад раніцу і здорава, калі ўдаецца намацаць, але далёка не заўсёды. Своечасово прачынаешся.
Вось такі романтык Андрэй Хаданович, але я хацеў, можа быць, пра іншае спытацца. Я прачытаў, колькі паспеў гэтай кнігі, скажу шчыра, спадар Андрэй, да эфіру, яшчэ за некалькі дзён да эфіру скінуў мне праз інтэрнэт яшчэ не надрукаваную электронную версію, што паспеў перад паездкай на кангрэс беларусістаў у Вільню, то пачытаў. І мне от цікава, дарэчы, вот пра у звязку з кангрэсам, на якім была працягвалася вельмі сур'ёзная дыскусія наконт Кастуся Каліноўскага, вяртання яго, не вяртання яго ў Беларусь, пахавання ў Менску ці ў Вільні і гэтак далей. І шмат размоў было пра патрыятызм, там пра вяртанне на радзіму, пра радзіму, пра ўсё вот гэта вот. Вот усё гэта вось, як кажуць. Яно ёсць у вас у вершах, у гэтай кнізе? Нешта такое патрыятычнае.
Усё гэта вось у маёй кніжцы нечакана, у пэўным сэнсе нечакана для мяне ёсць, з'явілася, знайшлося. Можа быць, гэта як у старой песні спяваецца, каб любіць трэба ў розных краях, да? Можа быць, гэта стваралася нейкай такой ностальгічнай дыстанцыі. Ладная частку тэкстаў пісалася не ў Менску і не ў Беларусі, пісалася калі месяца, часам два, часам тры, не бачыш сімейнікаў і сяброў, жонку і дачку, і нейкія Беларусь назіраеш толькі праз сацыяльныя сеткі і навіны, і абвастраюцца нейкія сентыментальныя пачуцці, і пачынаеш таксама, можа быць, з адлегласці рэфлексаваць пра нешта большае. Я думаю, што я зараз, канешне, чытану, мяне з пяці раздзелаў гэтай кніжкі, дзе ўсё пачынаецца нібыта з ностальгіі, любові і кахання, працягваецца тэмай падарожжаў, а потым такой паэтычнай самарэфлексіі аўтар, які піша пра тое, як ён аўтар і як ён піша і ў дачыненнях з тымі, хто да яго як аўтар пісаў, да? А заканчваецца двумя раздзеламі нечакана пра Беларусь. Прычым адзін раздзел ён з неўласцівай мне сатырыю, смеху ў мяне заўсёды хапала ў кніжках, але тут з'яўляюцца нейкія адценні металу і з'яўляецца штосьці такое часам нават агрэсіўнае. Я прагаворваю з'явы, можа быць, упершыню, якія мне не падабаюцца, не думаючы пра абразу, крыўду і гэтак далей патэнцыйных чытачоў. А ў другім апошнім раздзеле я спрабую ўсё-ткі ідэалізаваць і праз размытую такую ружовую оптыку любові пісаць пра тое, што вам больш як ідэя падабаецца. Падпусціць зараз сатыры ці пагаварыць пра Беларусь з любоўю.
Давайте пра Беларусь з любоўю. Нешта не хапае гэтага.
Давайте пра Беларусь з любоўю. Два суседнія як бы тэксты. Я прачытаю тэкст, які называецца «Патрыятызм». Вось ён так і называецца. Ён ужыты, канешне, з лёгкім іранічным смайлікам. Я просто прыслухоўваюся да беларускіх населеных пунктаў, рыфмуючы іх, і спрабую выцягнуць тое, што мне чуецца. Калі сонца устае за кармой, родны кут, апяваю мой. Калі пахне чаромха з веткі, да радзімы лячу ў адветкі, а не маючы іншых опцый, зноў пішу ёй, рыфмуючы, у стоўпцы, Валацуга, які годами мог бы у червені жить под мостами, разбиваю боты и ноги об яе старые дороги. Кожны з нас пацифістна і шчыры, нехта ў грозным жыве, мы ў міры, ды над кожнай яе кутузкай пад бярозай плачам картузкай, пішам гімны па-старасвецку, сэрца б'ецца, як птушачка ў клецку, верш зашпільваем рыфмай запінкай, не задушаны ейнаю жабінкай, хай пакутаваць зранку ад смагі нам, захапляемся ейным брагінам, шанавальнікі родных смакаў выпіваем пад птіч і ракаў, пад тапонім кожны гамонім. Яна ставіцца з панямоннем, скажаш слова любай краіне, а яна пра мову задзвіння, аж гудзе на гарышчы і ў склепе. Слова добруш, маўчання лепель.
Пра Менск нешта нічога не было.
Не было, можа быць.
Не зрыфмавалася.
Можа быць, ён відавочны, можа быць, ён настолькі ў сэрцы, што і казаць як бы тут не выпадало.
Говорит, толькі ў сэрцы трывожным пачую. За горад герой.
Ну і яшчэ, можа быць, оптыка настолькі размытая, ружовая некаторых тэкстаў, што і містычныя нейкія хваляванні, нейкія тонкія ноткі яшчэ не рэлігійных настрояў, пра што можа быць прыстойнаму чалавеку ў прытомным стане сорамна ў голас казаць, бо гэта інтымныя ўнутраныя перажыванні, але нешта такое з'яўляецца. От ніхто да мяне ніколі не пісаў пра Хрыста, які прызямліўся ў гародні. Да?
Не было такого.
От ухапіўся я за гэтую формулу і проста на Вялікдзень, звычайна я неяк пішу штогод на каляды ці каляда ў дзесьці так, а тут напісаўся першы ў жыцці верш на Вялікдзень, і паглядзіце, што велікоднае ў мяне выйшла. Зноў з беларускай геаграфіі, зноў без Менску, заўважце. Хрыстос прызямліўся ў берасці, на самай мяжы з РБ. Расце трава, і табе расці, і цуды рабіць табе. Хрыстос прызямліўся ў горадні, не кажучы аб гародні, і ўсе жывыя з яго радні, а мёртвы яшчэ не смяротні. Хрыстос прызямліўся ў смургоне, не свіжы і старых дарогах, і бэс прадвеснік ягоны, і глох у яго прароках. Хрыстос прызямліўся ў зэльве, у слонеме і залесе, і ксёнз запільвае сэлфі, і бацюшка ў кадр залезе. Хрыстос прызямліўся ў Гомеля, у ракаве ды і вянцы, і ўсё, што людзі багомелі, злятае, як дзьмухаўцы, і верачы праўдзе і байкам, нібы пілот з карабля, глядзіш, як святочным яйкам, па небе плыве зямля. І, можа быць, не адпускаючы гэтага настрою, я б яшчэ адзін вершык на прыканцы прачытаў, і гэта быў бы верш якраз такі калядны. Так склалася гістарычна, што не магу я не закончыць кнігу каляднымі, навагоднімі, божанараджэнскімі ці такімі каляднымі, сапраўды рытуальнымі нейкімі тэкстамі. Гэта мяне грэе. І я заканчваю, уклаў кніжку так, каб апошнім тэкст быў такі навагодні. Мы ж пішам лісты, калі нам тры, калі мы шэсць, мы ж не толькі спрабуем дзяўчынку ў траву звесці, мы яшчэ пішам святому Мікалаю. А паколькі мы ў шызафрэнічнай сітуацыі, што адны думаюць пра паганскага Зюзю, другія пра імпартнага Санта-Клаусу, трэція пра святога Мікалая, чацвёртая пра свецкага Дзед Мароза, мой герой адначасова піша ўсім чатыром. На ўсякі
прадуманы
да? Ліст. Сяду за стол цвярозым. Здаецца, мы пра гэта ўжо казалі, да? Сяду за стол цвярозым, стану пісаць лісты. Санта з Дзедам Марозам, Зюзя і Мікола святы, хай ні дачку, ні жонку, цуд ваш не аб мяне, прыйдзе знутры і звонку, і крыху ад мяне. Дайце пісьменніку свята з кніжкаю і казой, цыніку вершы без мату, з радасцю і слізой, тэлевізару сорам, хай гэту ноч адпачне, неба калядным зорам, і чогось для мене. Хай усміхнеться удача ворогам і сябрам, кожний сміється і плача, храма ухапає і крам, хлопця кожної дівчині, а не захоче, дик не, незалежність країні і чогось для мене. Зюзя з Дедом Морозом, Санта з Миколом Святим, трохи серця і розуму дайте гетим і тим, хай ні далеких, ні близьких больш не заб'ють на війні йолку у святочних близьких і чогось для мене. Не ведаю, кого мацнее абакрал Франсуа Вийона ці Булата Шаловича Акуджаву, які адповідну пісню, да, писав от ім'я Франсуа Вийона, покуль земля ще вертеться, да? Лінеек придалася старая матриця у сьогоднішніх неких признаннях.
На жаль, нам треба вже хутко завершати. Не закранули ще одну тему, тему перекладницькую. Я ведаю, що ви аматор перекладати тексти пісень. Сьогодні якую-небудь вот нове що-небудь почуємо?
Сьогодні ми почуємо, тих, хто дойдуть до грая, почують ірландську баладу, яку я переклав на замову дорогого сябра, симпатичного мені приятеля Олеся Денісова з Дітюкова. Я думаю, що не у забаві і Дітюки професійні, чим я, гэта заспівають і заіграють. Гэта ірландська балада «Fields of Attenry», з якої я зробив «Зеленые поля моей земли». Будет там шмат ирландского, а рикошетом и белорусского патриотизму, история любови и свободы, некой, за якую треба змагаться. У ирландских балладах это часом два боки одного медали. Хочешь кахать и быть каханым, задбай, каб мець дзеля гэтага месца, да, на сваёй зямлі. Гэта неяк вельмі простымі словамі, вельмі шчымліва гучыць у баладзе. Мне захацелася гэта захаваць. Але спяваць тут я не рызыкну, таму неўдзячны жанр, пераказ сваімі словамі таго, як гэта клёва і файна выглядае ў песні, да.
Цалкам размову з паэтам ды перакладчыкам Андрэем Хадановічам запрашаем слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пісьменніца Кацярына Уаро сваю першую кнігу напісала пра «Еўрарадыё», пра яго супрацоўнікаў ды ўнутраную журналісцкую кухню. Разбурыўшы шмат міфаў пра нашае журналісцкае жыццё, прыйшоў час, і Кацярына, выдаўшы з таго часу яшчэ не адну кнігу, вырашыла разбурыць міфы пра пісьменніцкі працэс. І нават кнігу адмысловую напісала, якая называецца «Дзяржысь і пішы».
Як зразумець, што ты сапраўдны пісьменнік, ці справіцца з першымі літаратурнымі няўдачамі ды паразамі? Проста зараз распавядзем Кацярына, а мы перадаём слова Дмітру Лукашко.
Я ведаю, што шмат хто ўжо задумаўся над тым, каб вот са сваіх нататак нейкіх вот па падарожжах ці яшчэ дзе-небудзь сабраць і зрабіць кнігу, па прыкладу Горвата. Вот гэтым людзям усё ж такі такі дапаможнік патрэбны ці не?
Я думаю, что да, потому что он шире, чем просто набор упражнений, и потому что человек, который выдал свои заметки, не все заметки интересны, да, а заметки Горвата очень интересны. И тот, кто собрал их под одной обложкой, следующую книгу может захотеть сделать в каком-то еще жанре. Или вообще проанализировать и понять, а что у него работает, а какие сильные стороны, потому что иногда первый успех приходит вот так, я не говорю, что у Горвата он пришел вот так. И в этой книге есть очень много о современных жанрах, о разных микрофикшн, когда рассказ вообще умещается в одно предложение. И мне кажется, что это замечательно, что есть столько разных форматов. Сейчас книга вышла в начале сентября, и я получаю, в общем, каждое утро на нее какую-то обратную связь. Меня отмечают там в Инстаграме, в Фейсбуке, пишут личные сообщения. И мне пишут, например, даже художники и фотографы, что у них те же самые творческие блокировки, что им было полезно это прочесть. Поэтому я ее писала для очень широкой аудитории, и поэтому она розового цвета, потому что она такая открытая, она не альтернативная, не андеграундная, как, может быть, первая моя книга. И я думаю, что в момент, когда Горвату в его деревушке захочется с кем-нибудь поговорить о литературе глубоко, эта книга может стать хорошим собеседником.
Еще один миф, связанный с литературой. Все зараз ведают, что, что как выдать книгу, есть тебе гроши, выдаси все, что за угодно, чтоб ты там не написал хоть какую билиберду. И человек думает, вот грошей у меня нема, и кому это треба? Вот супраца с выдавествами. Вот тут есть рецепты, как супрацовничать с выдавествами, как выдавество до тебе пришло, на вот коли это первая книга и сказала, мы ее возьмем, сами тут надрукуем и сделаем с тебе тут, я не знаю, там, Стивена
Горвата.
Кинга.
Да,
Горвата, ладно. Да. Виктора Мартиновича, как не было обидно. Ти вот як?
Внутри этой книги таких рецептов нет, но издательство предложило мне написать сиквел, следующую книгу в серии, как раз об этом, что делать дальше, когда книга написана, как ее предлагать, как о ней рассказывать, как ее продвигать и так далее. Я пока не знаю, я не согласилась еще и не отказалась от этого предложения, но я могу рассказать свою историю, которая уже этот миф опровергает.
Давай, раз уж взялись разбирать мифы.
Да. Я не ждала, когда ко мне придет издательство, потому что я откалибровала себя, у меня есть сайт, блог, соцсети, но это не такие охваты, как у бьюти-блогеров или тех, кто занимается спортивным питанием или чем-то еще таким. Я сделала очень подробный синопсис по всем стандартам США даже, а не Беларуси и России. И у меня месяц ушел на то, чтобы сделать синопсис на 15 страницах со всеми необходимыми частями, которые там должны быть. Я отдала дизайнеру, чтобы мне это красиво сверстали, проставили активные ссылки и отправила это в 3 издательства самых крупных российских. «Миф», «Альпина Паблишер» и «АСТ». «Миф» и «Альпина» сказали мне, все они очень быстро ответили, да, говоря о мифах, что издательства отвечают год, а самый длинный ответ, наверное, был 3 недели, самый быстрый – 2 дня. Самый быстрый ответ от АСТ пришел мне вообще в воскресенье, когда, мне кажется, люди не должны работать. И это было такое «да, успеете ли вы, мы хотели бы не только ее взять, мы хотели бы ее издать в сентябре к книжной ярмарке, успеете ли вы дописать ее до июля?» Потом, это был незнакомый мне человек, то есть это не был какой-то личный контакт, блат или что-то такое. И обычно книги, которые издаются, первый тираж всегда 2000 экземпляров. Книга понравилась издательству, мне поставили 3000 и чуть выше роялтис. И гонорар выплатили сразу, хотя обычно нормальная практика заплатить его потом. Когда я дописала книгу, и мы открыли предзаказ, на нее было столько предзаказов, что в типографию позвонили и сказали, печатайте 5000. И сейчас уже этот тираж почти разошелся. Это о том, что если отправить не в одно издательство, а в 3, да, и если хорошенько подготовиться и все сделать, без всяких контактов и без денег, можно еще на этом даже и заработать, небольшие деньги, но все-таки, и можно быть напечатанным и услышанным, и прочитанным.
Еуразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Шоу-биз.
Всім привітання у студії Павел Свердлов. Я розкажу вам, чим живе сусвітний шоу-біз. Помер советский и российский режиссер Марк Захаров. Причиной смерти стала протяглая хвороба. Захарову было 85 годов. Марк Захаров народился 13 кастрычника 1933 года у Москве. Десятки годов кировал Московским театром имя Ленинского комсомола. За годы працы поставил более за 40 спектаклей, у тем лику мюзикл «Юнона и Авось», «Поминальную молитву», «Шаленый день» або «Веселье Фигаро». Так само он працавал у кино и снял шерох популярных картин, сирот яких «Звычайный цуд», той самый «Мюнхгаузен» и «Формула кахання». У вечера в субботу 5 кастрычника не будет працавать станция метро «Петровщина». Яе будуць рыхтаваць да канцэрту, які пройдзе на платформе з 2 до 3.30 ночы 6 кастрычніка. На станцыі метро выступіць міжнародны камерны аркестр East West Chamber Orchestra пад кіраўніцтвам Расціслава Крымера. Месцы для гледачоў усталююць непасрэдна на пероне. Мінскія транспортники компенсують незручності змінами у руху наземного транспорту. З 23.00 і до закінчення праці тролейбуси номер 32 і автобуси номер 75 і номер 90 будуть рухатися по змінених трасах про станцію метро Міхалова. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».